Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i sama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Jedan od standarda je Evropski zeleni dogovor za kojeg predsjednik Upravnog odbora Reset Centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić smatra da je najvažnija odluka Evropske unije koja će pogoditi BiH.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima potencijale obnovljivih izvora energije, da može najjednostavnije da izvrši dekarbonizaciju u regionu. Međutim, mentalno, psihološki, mi smo zaglavljeni u prošlost.
Zahvaljujući grant sredstvima kroz projekat EU for Business, Ante Omazić spasio je posao uzgoja goveda po sistemu krava tele, koji je odavno zaživio u svijetu, ali ne i u BiH.
Mi smo bili na vagi, hoćemo li uopće nastaviti dalje ovu proizvodnju ili ne, jer u Bosni i Hercegovini nema baš puno razumijevanja za ovu proizvodnju, nema predpristupnih europskih fondova, nema razvojnih projekata.
Koleđ Ujedinjenog svijeta kojeg pohađaju učenici iz 60 zemalja i dvije škole pod jednim krovom koju odvojeno pohađaju učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, nalaze se u istoj zgradi. Zašto je koleđ uspostavljen tu, objašnjava direktorica Sonja Ravat.
Jer mi možemo pokazati primjer o tome kako integrirano, inkluzivno obrazovanje se može dogoditi. Kako djeca iz različitih zemalja, kultura, nacionalnosti mogu se okupiti, učiti iz istog plana i programa, živjeti zajedno. To je definitivno primjer šta obrazovni sistem u BiH može slijediti i to joj može pomoći na putu da postane dio Evropske unije zasigurno.
Ostanite uz nas i poslušajte ove i druge priče koje ukazuju na kojoj dionici puta je Bosna i Hercegovina prema Evropskoj uniji.
Na vratima Evrope.
Evropski zeleni dogovor je najvažnija odluka Evropske unije koja će pogoditi Bosnu i Hercegovinu. Tako evropski plan za borbu protiv klimatskih promjena u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje profesor na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli i predsjednik Upravnog odbora Reset Centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić. Razgovarao Arnes Grbešić.
Evropski zeleni dogovor je strateški plan razvoja Evropske unije u narednih 30 godina. Njegov cilj je dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, kaže univerzitetski profesor iz Tuzle Mirza Kušljugić.
Evropa ili Evropska unija namjerava do 2050. godine da prestane korištenje uglja, nafte i prirodnog gasa. Dramatičan novi koncept razvoja čija realizacija već počela.
Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike i predsjednik Reset Centra za održivu energetsku tranziciju nema dileme. Strategija Evropske unije za borbu protiv klimatskih promjena je najvažnija odluka koja će pogoditi Bosnu i Hercegovinu, odnosno njen poslovni sektor.
Ukoliko baš najveći spoljotrgovinski partner, a onda zbog toga i zemlje u vašem susjedstvu, u regionu Zapadnog Balkana, počinju sa primjenom novog koncepta razvoja koji se još naziva treća ili četvrta industrijska revolucija, i ukoliko je to proces koji je započeo, iako je to proces u kojem ste dobili priliku da se uključite preko takozvane zelene agende za Zapadni Balkan, onda je jasno da se sve mijenja u našem okruženju, da se pravi jedan novi ekonomski i tehnički sistem i neuključivanje na vrijeme u te procese normalno da će imati dalekosežne posljedice.
Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Evropskim zelenim planom. Potpisivanjem deklaracije u Sofiji države regije, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će sa Evropskom unijom raditi na tome da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan kontinent.
Mi smo potpisali Pariški klimatski sporazum, mi smo potpisali puno političkih odluka kojima iskazujemo spremnost da u ovom domenu zelenog plana koji se zove energetska tranzicija i dekarbonizacija slijedimo Evropsku uniju. Posljednje je u novembru prošle godine u kome smo prihvatili da transponujemo sva pravila koja Evropska unija evo već 14. jula obznanila. Naravno da prihvatanje reformi koje su neophodne da se provedu na tom putu zahtijevaju financijska sredstva i prateći dio zelene agende za Zapadni Balkan je ekonomski investicioni plan koji sadrži pored fondova IPA 3 donacija u iznosu od neke 14,2 milijarde i sredstva, posebna sredstva u ekonomsko-investicionom planu i u garancijskim fondovima, što znači da prevedemo postoje financijske podrške koje stoje na raspolaganju onim državama koje odluče da idu u ovome pravcu.
Promjene u Bosni i Hercegovini su neminovne. Domaća proizvodnja električne energije je bazirana na korištenju uglja. 2/3 struje se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. 1/3 proizvedene struje iz Bosne i Hercegovine se izvozi. Promjena evropskih propisa odnosi se i na druge industrijske grane.
Evropska unija, koja će stalno da smanjuje dozvoljene emisije, što će za posljedicu imati stalno povećanje troškova za emisije CO2, takozvani troškova za certifikate, želi da zaštiti svoju industriju od nelojalne konkurencije zemalja koje nemaju uveden mehanizam plaćanja za emisije CO2. On se odnosi od 2026. godine na direktne emisije u sektorima proizvodnje željeza, čelika, aluminijuma, cementa, đubriva. To znači da će naša industrija koja izvozi u Europsku uniju doći pod udar dodatnih uvoznih carina. Za električnu energiju je data prilika pod uslovom da se u toku ove godine donesu odgovarajuće odluke i da se do 2026. godine implementiraju odluke od kojih je najvažnija odluka o uvođenju sistema oporezivanja CO2 unutar BiH, omogućava da se postepeno u narednih 10 godina izvrši prilagođavanje našeg sektora, a to u stvari znači da se postepeno smanjuje proizvodnja električne energije iz uglja i vrši dekarbonizacija i izvrši substitucija proizvodnje koja je neophodna sa obnovljivim izvorima energije.
Prema riječima profesora Kušljugića, ozbiljnih ili preciznije rečeno nikakvih diskusija u Bosni i Hercegovini o tome još nema.
Na državnom i na energetskom nivou je da se zajedno sa sagledavanjem posljedica za najveće aktere, tu su elektroprivrede i termoelektrane Stanari, napravi plan postepene dekarbonizacije, koji sada ne znači plan dekarbonizacije uvođenja ETS-a sljedećih 30 godina, nego već mnogo kraći period za realizaciju tog plana od nekih 10 do 15 godina.
Pred Bosnom i Hercegovinom, koja ima bogate zalihe uglja, zapravo ne stoji mnogo izbora.
Čitav svijet, a pogotovo Evropska unija, u cilju sprečavanja klimatske katastrofe je identifikovao da je najefikasniji način smanjenja emisija CO2 prestanak korištenja uglja za proizvodnju električne energije. To se događa svugdje u svijetu. Zaboravimo na milijarde tona rezervi uglja o kojima se govori, premda je upitno da li koliko ima budućnost, ne zato što to mi hoćemo ili nećemo, je da će proizvodnja električne energije biti iz obnovljivih izvora, koji su već sada jeftiniji, nova tehnologija, čija je proizvodnja već sada jeftinija nego proizvodnja iz novih termoelektrana.
Okretanje prema tehnologijama prošlosti u Bosni i Hercegovini je daleko od rješenja kojima teži Evropska unija i na koje se istovremeno obavezala i Bosna i Hercegovina, navodi univerzitetski profesor iz Tuzle Mirza Kušljugić.
Na nama je da pratimo i da probamo da se prilagodimo. Paradoksalno, Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima potencijale obnovljivih izvora energije, sunca, vjetra, hidropotencijale, potencijale biomase, da može najjednostavnije da izvrši dekarbonizaciju u regionu. Međutim, mentalno, psihološki, mi smo zaglavljeni u prošlost, mi smo zaglavljeni u modeli 70. godina i što još najgore, mi smo još uvijek spremni da ulažemo u tehnologije prošlosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slobodni uzgoj goveda, perspektive i dobre međunarodne prakse bila je tema seminara koji u Livnu okupio uzgajivače goveda sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Organizovao ga je razvojni program Ujedinjenih naroda u okviru EU for Business projekta Evropske unije. Konkretnije o čemu se radi, priču ima Željka Mihaljević.
Uzgoj goveda sustavom krava-tele odavno je zaživio u svijetu, no u Bosni i Hercegovini u začetku. A uvjeti za tako nešto na prostranim pašnjacima u Livnu i Županiji 10 više su nego dobri. Međutim, takvu proizvodnju država ne prati najbolje, pa i Ante Omazić, vlasnik i voditelj farme Pothum, nakon 3 godine gotovo odustao od svoga dječačkog sna.
Iskreno, mi smo bili na vagi hoćemo li uopće nastaviti dalje ovu proizvodnju ili ne, jer u Bosni i Hercegovini nekako nema baš puno razumijevanja za ovu tu proizvodnju, nema predpristupnih europskih fondova, nema razvojnih projekata, nema poljoprivrednih razvojnih projekata, što mislim da je neka velika šteta za sve poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini.
A onda je stigao spas. Na poziv UNDP-a aplicirali su projektom vrijednim 218 tisuća maraka i dobili preko 130 tisuća grant sredstava.
Uspješno smo realizirali projekt prošle godine i s tim projektom smo uveli cijeli niz inovacija i mjera kojima smo podigli efikasnost proizvodnje. A mogu spomenuti vodoopskrbni sustav gore u planini iznad nas, gdje smo osigurali vodu 365 dana u godini na 7 različitih pašnjaka i ta voda je, cijeli taj sustav pogoni se obnovljivim izvorima energije, tako da možemo reći da smo u tom pogledu samoodrživi. I mislim da je Bosni i Hercegovini nužno da što prije krene, kad kažem Bosni i Hercegovini, mislim na poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, da što prije krene sa projektima koji će imati razvojni karakter.
To je i bio jedan od razloga što je ovakav skup organiziran upravo u Livnu, kazala nam je Željka Vidović, koordinatorica EU for Business projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Cilj projekta je da promoviramo dobre prakse. Kao što znate, vjerovatno dolazite sa ovog područja, imamo ovdje primjer uspješne farme Podhum koja se bavi ovim specifičnim uzgojom sistemom krava tele i jednostavno naša ideja je bila da promoviramo takve dobre prakse među i drugim uzgajivačima na području cijele Bosne i Hercegovine. Tako da mi ovdje danas imamo uzgajivače koji dolaze, ne znam, od Gradačica, sa Romanije, baš onako su ljudi zainteresirani, jednostavno traže nove mogućnosti da postanu konkurenti ne samo na tržištu Bosne i Hercegovine, nego da prošire svoje poslovanje.
Farma je u svojoj inovativnosti otišla i korak dalje, te je uz električne ograde uvela nadzor goveda putem ogalica sa GPS signalom, što je od iznimne važnosti budući da goveda i zime i ljeta provode na otvorenom. Međutim, ovu lijepu priču kvari problem kojeg vlasti u Bosni i Hercegovini ne znaju ili neće da riješe.
Veliki problem nam je izvoz mesa u zemlje Europske unije, što je nama neko prirodno tržište, pogotovo za vrijeme turističke sezone u susjednoj Hrvatskoj. Evo, mi smo tu 2 km zračne linije od Republike Hrvatske i tu postoji zaista velika potražnja za kvalitetnim mesom, pogotovo mesom koje je uzgojeno u skladu sa organskim ekološkim certifikatima. A evo, možemo samo gledati i ne možemo izvesti. Tako da mislim da to je za naš posao kojim se mi bavimo jedan veliki hendikep i evo, po ko zna koji put apeliramo na nadležne institucije, ministarstva i ljude koji vode ovu zemlju da što prije usklade te programe i pravilnike vezano za izvoz mesa u zemlje Europske unije.
Granica je veliki problem i proizvođačima livanjskog sira koji se radi na tradicionalan način od nepasteriziranog mlijeka. Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira Cincar.
Pa granica je nama velika omča oko vrata. Mislim da je granica upropastila stočarstvo u Livnu 90%. Odgovorno tvrdim 90%. Evo, ja u udruženju vodim to i znam svake godine imamo 3, 4 do 5 proizvođača manje. Nažalost manje.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama. Na vratima Evrope.
U nastavku obrazovanju u Bosni i Hercegovini postoji škola koju u prosjeku godišnje pohađaju učenici iz oko 60 zemalja iz cijelog svijeta koji se zajedno školuju, žive i učestvuju u van nastavnim aktivnostima. Radi se o koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru iz koje poručuju da bi od njih mnogo mogao naučiti podijeljeni obrazovni sistem u BiH koja stremi ka Evropskoj uniji. Priča Mirsada Behrama.
Na drugom, najgornjem spratu zgrade do rata čuvene mostarske gimnazije Aleksa Šantić, koja se sada zove samo Gimnazija Mostar, smješten je Koleđ Ujedinjenog svijeta Mostar, jedan od 18 takvih koleđa u čitavom svijetu. I dok se u prizemlju i na prvom spratu mostarske gimnazije nastava odvija odvojeno na hrvatskom i bosanskom jeziku, na Koleđu Ujedinjenog svijeta Mostar učenici iz oko 60 zemalja uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole obrazuju se na engleskom jeziku i po takozvanom IB programu, odnosno programu međunarodne mature. Kažu nam da je sistem obrazovanja na koleđu sasvim drugačiji i da je fokusiran na ono što đaci žele. Učenik Amir Kolić iz grada Bijelog Polja u Crnoj Gori govori da je prije svega velika razlika između obrazovanja u Crnoj Gori i na međunarodnom koleđu i da je to jednostavno neuporedivo.
Imamo dosta van nastavnih projekata koji su nam neki obavezni, neki neobavezni, koji učenici preuzimaju na sopstvenu inicijativu i pravimo saradnju između raznih učenika nezavisno njihove pozadine.
A upravo i jeste poenta u toj saradnji. Ivana Knježević, profesorica engleskog jezika koja u koleđu radi od njegovog početka 2006. godine, kaže kako je rad u ovakvoj školi kao da ste na nekoj drugoj planeti.
Mi se obogaćujemo na nevjerojatan način, mi učimo o svijetu toliko i onda nam je samim tim i cilj da djeci nekako pomognemo da otvore oči, znači da prilaze svakom pojedincu kao pojedincu, a ne da mu odmah stavljaju neke pečate odakle kakav je mentalitet, je li neka zemlja, je li druga nacija.
Profesorica Knježević ističe da djeca na koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru nemaju problema u međusobnoj komunikaciji i saradnji. Čak i kada dolaze iz konfliktnih područja svijeta, vremenom se vidi njihovo postepeno otvaranje.
Nekako su u nekom nazove svom krugu ljudi samog početka, a onda kasnije vidite da se sami otvaraju, da se oduševljavaju stvarima koje nauče, koje vide, da vide da je taj neko iz 10. kuta svijeta, znači da ima neke slične interese ili poglede na život kao oni.
Slično razmišlja i učenica Noel Feza iz Sjedinjenih Američkih Država. Kaže da je trebalo dosta napornog rada kako bi dobila stipendiju, kako bi mogla doći u Mostar gdje je upoznala toliko mnogo ljudi iz drugih dijelova svijeta, ali su svi ujedinjeni oko zajedničke stvari, želje za istraživanjem drugačijih. Iako ne možemo ići jedni drugima u zemlje iz kojih dolazimo, upoznavanje ljudi iz drugih zemalja je skoro kao posjećivanje drugih zemalja. Čujete njihove poglede, njihove priče, pokažu vam se njihove slike, probate njihovu hranu, dobijete uvid u njihovu kulturu, njihovo nasljeđe, njihov stav o raznim pitanjima. A takvo razmišljanje o međusobnom zbližavanju kroz školu bilo bi itekako korisno u Bosni i Hercegovini, zemlji koja zvanično teži članstvu u Evropskoj uniji, ali u kojoj je obrazovanje i dalje etnički podijeljeno. Primjer je i Mostarska gimnazija koja je praktično slučaj poznatiji pod nazivom Dvije škole pod jednim krovom. Portparol koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru Adla Velagić-Ćurić podsjeća da se od osnivanja 2006. godine na koleđu obrazovalo preko 1000 učenika iz više od 100 država cijelog svijeta. Svake godine primaju i određen broj učenika iz cijele Bosne i Hercegovine.
I evo već 15 godina sve tri nacionalnosti, ako ćemo gledati iz Bosne i Hercegovine, djeca dolaze iz svih krajeva, žive, uče i provode vrijeme zajedno i to rade vrlo uspješno i vrlo su sretni, mogu reći, ovdje u Mostaru.
To potvrđuje i učenik koleđa Marko Lazić koji dolazi iz Bijeljine.
Naše samo ime glasi Ujedinjeni koleđ svijeta i cilj naše koleđa jeste da budemo zapravo ujedinjeni. Smatram da šaljemo odličan primjer ne samo učenicima Mostarske gimnazije nego učenicima cijele Bosne i Hercegovine.
Učenik Amir Kolić iz Bijelog polja u Crnoj Gori dodaje.
Ova škola je stvorena ovdje sa misijom poslijeratnog pomirenja. Ova škola je ovdje sa misijom ujedinjanja kultura. Ovdje ima 80 različitih država koje svi zajedno idemo, učimo školu na jednom spratu, a s druge strane imamo dva sprata iste, iz istu državu.
Podjele u obrazovanju u Mostaru i Bosni i Hercegovini su jedan od razloga zašto je ovaj koleđ uspostavljen ovdje, kaže nam direktorica koleđa Sonja Ravat. Jer mi možemo pokazati primjer o tome kako integrirano, inkluzivno obrazovanje se može dogoditi, kako djeca iz različitih zemalja, kultura, nacionalnosti mogu se okupiti, učiti iz istog plana i programa, živjeti zajedno. To je definitivno primjer šta obrazovni sistem u BiH može slijediti i to joj može pomoći na putu da postane dio Evropske unije zasigurno. Koleđ Ujedinjenog svijeta je ovih dana obilježio 21. septembar, dan pokreta koleđa Ujedinjenog svijeta i svoj 15. rođendan, organizirajući manifestaciju na kojoj su u popularnom mostarskom šetalištu učenici iz cijelog svijeta građanima predstavili običaje, nošnje i hranu zemalja iz kojih dolaze. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Težak je bio put Vehida Ramića do diplome profesor sociologije i kulture religija, još teži onaj kojim je nakon više od 100 prijava za posao otišao iz BiH, gdje je po prvi put osjetio poštovanje. Vehid je dijete koje je odraslo bez roditelja, mladić koji se samostalno školovao i jedan od brojnih razočaranih koji su shvatili da borbu sa korumpiranim sistemom pojedinac ne može dobiti. Njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Prvih 5 godina života Vehid Ramić proveo je u domu porodice u Zenici nakon što je njegova majka preminula na porodu, a otac nije želio preuzeti brigu o njemu. Od 5. godine života brigu su preuzeli majčini roditelji. Igrom sudbine Vehid je rođen u jednoj, a odrastao u drugoj državi.
Ja sam kao pedagožnjak, ja se toga toliko i ne sjećam, ono, znaš, samo znam ono da je u tom sistemu sadašnjoj državi kakva god da je bila, ja sam bio zbrinut. Država je vodila brigu o mene, da sam bio u domu, da kasnije kad sam jedan preuzio, država je me izdržavala na neki način, davala su pomoć, tako da postojao sistem koji je vodio brigu o tebe, onda se desio ta nesretni rat.
Početkom sukoba između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a u Kreševu, Vehid je sa djedom i nanom postao izbjeglica. Preko noći osmogodišnji dječak našao se u državi koja ga nije prepoznala.
Taj novi sistem kao ponavne znake ne prepoznaje tu kategoriju. Ljudi sam prepoznaju kao djeca šehida, mislim, moja dužna poštovanja prema toj kategoriji ljudi, razumiješ. Ja ne umanjujem to, nego ne možete jedne ljude uručivati, a druge isključivati. Znači, ti nemaš majke ili oca, nema veze kako je on umro, da li je poginuo, da li je nije bitno.
U dedi i nani Vehid je imao podršku sve do 19. godine života, onda za samo 10 mjeseci ostaje bez njih. Ostao je potpuno sam, život nije bio nimalo lagan, pa je fakultet upisao u 28. godini života. Vjerovao je da će tešku životnu priču obrazovanje okrenuti u drugom pravcu, ali su i godine studiranja skromnog mladića bile pune iskušenja.
Radio sam kao noćni čuvar, imao sam tu neku stipendiju, ja sam ljude upoznao koji su mi dali, 4 godine sam kod njih stanovao, nisam plaćao stan. Mene nije baš bilo interes ni da obnavljam godine, da studiram 100 godine, nego mi je bilo da to što privedem kraju, i tako da moj studij će ostati meni pozitivno sjećan, iako je, vjerujte, bilo teških momenata i to sve. I većina nije znala moju tu stvarnu priču, pozadinu, i nismo u suštini dobro ne poznali, pa su imali tako da neki komentari. Kao što je bio slučajno, kao zašto ideš ulicom kaput svaki dan na fakultet, da stvari svi ste imali samo taj jedan kaput koji sam ja kupio neki ušteđeni novac koji sam to ljeto zaradio, kao veliko volim tako da nosim, da je kaput jer mi odgovara, ali ja nisam drugog nimao za druge zimske jakne da sam njega.
U istom kaputu Vehid je završio studij, odradio pripravnički staž, magistrirao 3 godine bezuspješno pokušavajući da dobije posao. Nakon više od 100 aplikacija shvatio je da za njega nema mjesta ni u rodnom Kreševu, ni u Sarajevu, niti bilo kojem drugom gradu.
Ja ne tražim da meni neko nešto da. I onda se upravo to desi, znači da makoliko da nekakav svoj čovjek tu uložio napor i sve to, desi se ta situacija da vam neki lokalni šerif dođe i kaže, ne znam ni ja, sistemski šerif, ima kaže, ne možeš ti zato što ti, mi smatramo da ti ne pripadaš ovom društvu, ti nemaš nikakvu zalažnju, nikakvu interesa od tebe, hajde, tu sad, pa drugi, pa znači, pa stoti put. Jednostavno te nepravde, jednostavno to ponižavanje ljudskog dostojanstva i čovjek kad te natjera da jednostavno kaže, uzneš svega i hvala, dođenja prija.
Nakon fakulteta Vehid je završio i školu za njegovatelje. 2 mjeseca proveo je u Njemačkoj, a prije 3 mjeseca pronašao posao u Rijeci u Hrvatskoj. Još se navikava na novu sredinu, ali kaže da je po prvi put osjetio da ga neko poštuje, a njegova plata veća je od plata njegovih profesora u Sarajevu. U kontaktu je sa prijateljima u Bosni i Hercegovini koji također pakuju kofere, a nakon svega mu je ipak žao što se ova zemlja tako lako oprašta sa desetinama hiljada mladih i školovanih ljudi.
Bilo je i većih sistema, jačih država koji su počivali na nepravdi i zulum, pa su propali, pa tako će propasti. I taj sistem naš, takozvani dejtonski, je sad je upitan na koji način i kojim će to sredstvom, to je već neka druga tema. Žao mi što mladi sposobni ljudi odlaze iz države koji mogu riješiti, Bosna i Hercegovina nije toliko velika država koja ne riješi problem, ona vjerujte, da je stručnja, ali smo za pola godine će riješiti 90% problema. Samo treba dati ljudima, onima koji stvarno sposobni, koji hoće da rade za dobrobit i sebe i drugi. Dakle, god naše političare ne uključuje pamet u rješavanje problema, mi ćemo sve dublje tumati u tom mraku, beznađu. Jel vi mislite da ćemo mi koji smo otišli iz države i poslije neće više da ulažemo u državu koja nas istrava? Toga mi neće. Da ja nekom novac dajem ko sjedi i ko ne radi ništa, ne samo što je uništio moju budućnost, nego uništio i moj djete, uništio mog unučeta, uništio svog unučeta i tako dalje.
Vehid je započeo svoj novi život, a o povratku će razmišljati kada Bosna bude zdrav sistem u kojem će biti važna stručnost, a ne čiji si i kojem toru pripadaš, kad vođenje države preuzmu stručni i sposobni i kad konačno prestane svakodnevno trovanje umova mržnjom, podjelama i najavama novih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Osim čuvenog starog ostrožaškog grada i dvorca, u Unsko-sanskom kantonu ima još na desetine srednjevjekovnih utvrda. Na njihovoj revitalizaciji se radi, ali nedovoljno jer nema dovoljno ni novca. Ipak nekoliko programa je realizovano zahvaljujući prekograničnim projektima i europskim fondovima, a uz zaštitu i sanaciju u posljednje vrijeme radi se i na njihovom stavljanju u funkciju turističke ponude tog kraja. Ovo je priča Azre Bajrić.
Srednjovjekovne utvrde i stari gradovi, manje ili više očuvani, prošarali su sjeverozapadni dio BiH. Osim starog ostrožačkog grada i dvorca kao najčuvenijeg, još je desetine drugih utvrda, osobito u Zunu i Koranu. Bahrudin Beširević, profesor historije.
Ti gradovi od starog grada Ostrožac, koji je definitivno Prijanca, preko starog grada Stijene, starog grada Cazina, Tržca, Šturlića, Peći grada, Kule Radetine, Mutnika i tako dalje i tako dalje. To samo govori o bogatoj kulturno-historijskom blagu koje mi imamo na ovim prostorima.
Dijelić ovog kulturno-historijskog blaga decenijama istražuje hrvatski akademik Enver Ljubović. Nedavno je upravo u ambijentu starog ostružačkog grada promovirao svoje treće dijelo o ovoj temi. Stare utvrde i gradovi Cazina i Cazinske krajine.
Neki su jako dobro sačuvani kao ovaj dvorac grofa Berksa ili kao Stijena ili Cazin sa onim bedenima ili Šturlić i tako dalje, dok ostali su jako u lošem stanju. I naša zadaća je svih da tu svoju vrijednost, da svoj identitet čuvamo koliko u glavi i da se educiramo, da malo učimo o tim našim gradovima.
Na sanaciji, revitalizaciji i promociji starih gradova i utvrda radi se, ali nedovoljno. Nekoliko je programa realizirano i zahvaljujući prekograničnim projektima i europskim fondovima. Limitirajući faktor je naravno novac, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da je 17 utvrda i gradova na ovim prostorima proglašeno nacionalnim spomenicima, što zahtjeva posebni pristup. Najviše sanacionih radova obavljeno je u kompleksu starog ostrožačkog grada, i po parku skulptura, mjestu raznih događanja sa predznakom promocije kulturno-historijske baštine, između ostalog i u cilju obogaćivanja turističke ponude. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Da sve one bitne artefakte, izložbe, muzejske postavke i sve ostalo što imamo, da stavimo u funkciju turizma i da to naši ljudi mogu da pogledaju i da na takav način uče sve one informacije o našoj historiji.
Nakon što je sredstvima iz europskih fondova izvršena sanacija starog grada Sokolac kod Bihaća i realizirano nekoliko projekata, turistička zajednica Bihaća starom srednjovjekovnom binom na Sokolcu postigla je pun pogodak i ovo je postalo mjesto raznih zanimljivih dešavanja. Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Naš fokus posljednjih godinu dana je srednjovjekovni grad Sokolac upravo iz razloga jer je turistička zajednica dobila upraviteljstvo nad tim gradom i mi želimo kroz narednih godinu dana da od tog srednjovjekovnog grada prije svega da ga upotpunimo sadržajem, a krajnji cilj je da taj grad i cijeli projekat postaje samoodrživ. Siguran sam da će biti jedna od top 3 lokacije u našem gradu kada je turisti budu posjećivali.
Planovi vezani za stare gradove još su ambiciozniji. Nacionalni park Una tako ima namjeru izgraditi žičaru koja bi povezala Kulen Vakuf sa starim gradom Ostrovica. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-historijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištu, na tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta.
Stari gradovi i utvrde još uvijek su neiskorišteni resurs, a za njihovu zaštitu i stavljanje u funkciju turističke ponude trebat će i novca i vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi bilo to u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.